Han ønskede at finde sandheden. Han ønskede at leve som et, jeg kan jo ikke sige et fuldkommen menneske, men som et menneske, der kunne blive befriet for alt det, der i øvrigt tynger samfundet.
Sådan sagde Christen Gaul Jensen, hvis der var andet om forfatteren Martin Jensen, da man i 1980 genrejste hans mindesten i Sundby. I 1963 skrev broren Albert Jensen i Jul i Thy følgende om Martin Jensen.
Et avisudklip, knap 2 år gammel, som jeg tilfældigt kommer til at kigge på, er skyld i følgende. Avisudklippet er en anmeldelse af min brors, Martin Jensens bog, Vestenvind, da den udkom i anden udgave i 1959. Anmeldelsen bar overskriften, en glemt forfatter, og begynder sådan. Martin Jensen døde 1945, 14 år efter er hans navn bogstaveligt talt glemt af de fleste. Kun hans venner husker ham. Kun de, der mere eller mindre tilfældige har en af hans bøger stående på reolen, har måske tænkt på ham, når deres blik faldt på dens ryg. Og så følger jeg over til en fin anmeldelse af bogen.
Disse udsagn taler deres tydelige sprog. Martin Jensen er stadig en forfatter, der er ved at beskæftige sig med. Vi har sat Martin Jensens bror, Johannes Jensen, fra Grundtoft i Sydthy, stævne ved mindestenen i Sundby.
I dag er vi kravlet op på en gravhøj, der hedder Skelhøj, og det er nok ikke tilfældigt, højen har fået det navn. Den ligger på skellet her mellem Møllevang, Biersted og Sundby. Og Johannes Jensen, vi står i en mindesten for din bror, og der står Martin Jensen, 1908 til 1945. Og så er der et lille vers. Kan du huske det udenad?
Det skulle jeg jo kunne. Der står, blæs, blæs, vestenvind, evig uden hvile. Lær du mig, trods storm og blæst, ukueligt at smile.
Hvornår er den sten blevet sat her?
Ja, den blev jo sat i sommeren.
Hvad er 47?
47. Sommeren 47. Nu skal jeg da få at gribe begivenhedernes gang. Vi flytter herop i 46, så var året efter, ja. Og grunden til det, er vel det, du er ud af det.
Ja da.
Det er Martin, han døde jo i januar måned i 1945. Og han havde de senere år i sit liv kæmpet hårdt mod nyresygdom. Og som de fleste nok ved, var han jo temmelig venstreorienteret i hans politik. Og også i hans digte. Så mange af hans venner, ja, også hans kone, var jo rejst til Sverige. Og der begyndte at blive en skriveri mellem hans venner og konen og familien her om at holde en mindehøjtidelig for ham. For alle dem, der ikke har været med. Og det resulterede i, at man enedes om at sætte en sten her på den høj, som vi lige har omtalt, og det er heller uden grund, den blev rejst netop på højen her, for den spiller en central rolle for, ja, ikke alene for Martin, men hele vores familie. Det var det samlingssten, når vi, da vi kom ud og tjene, vi kom hjem, det vi skulle altid en tur op på højen. Og ja, Jens Kjærk, han har i hans digtsamling Narietur, der har han nemlig et tilsvarende Narietur, for de samles også. Og den er så også blevet ekstra glad for netop det digt.
Ja, og I skulle nær på højen.
Vi skulle nær på højen, ja.
Ja, for jeres barndomshjem ligger jo syd herfor.
Ja, den ligger vel 50-75 meter her sydfor. Og der var altid rammen, næsten om alle vores leje. Nu ved jeg, om jeg skal til at fortælle om dem nu, eller vi skal fortsætte lidt senere.
Men lad os bare høre lidt om, hvad I lavede her på højen.
Om efteråret, så startede vi sæsonen med at læse Ingemanns romaner en gang om året. Og det begyndte vi med, så snart det begyndte at blive mørkt om aftenen, der i september og oktober måned. Og så blev de jo lejet bagefter, da vi kunne dem uden ad. Og Martin har jo nok mest sans for det dramatiske. Nu var han ældst af den flok, som vi var dengang hjemme. Og så han førte jo alt i hand an Jeg husker så tydeligt, han var altid Max Stig Andersen Hvide. Frihedsmanden, kan vi jo godt sige, i det tilfælde der. For han elskede at slå ud med hånden her og angriber Erik Glipping. For at belægge hans kone, som han brugte nemlig det udtryk. Vi andre, der var 5-6-7 år yngre, vi anede jo ikke engang, hvad det betød. Der var vi jo så langt fremme med det seksuel vejledning. Og så bare efter, ja, så lagde vi hele vinteren igennem, alle Ingemanns romaner igennem. Og vi havde en lille lavloftet stue, så enhver kan forstå, at det gik sommertid ud over gipsdækket, når det her, ja, nu er de nok helt så store, så det her træsvær, vi brugte. Men de var da sådan en meters penghøj, så når de skulle svinges derhen, så skulle det jo ske med forsigtighed. Jeg husker altid, at Martin han elskede at bruge min fars vinterhue. Det var en af dem, der kunne trækkes ned over ørerne, så der faktisk kun var øjnene synlige. Så det var jo en udmærket ridderhjelm. Vi andre, vi måtte så hjælpe os, som vi kunne. Yeah. Og så om foråret, så startede vi dels med Robin Hood. Og det foregik også her omkring højen. Og der ligger 20-30 grantræer her øst for. Det var jo med den gamle evige, alt det der, med Robin Hood og Lille John og Munken og alt det der. Og så er det lige derovre, de to ejendomme, de blev bygget i det område der. Så du forstår jo nok, de 20 tønder land der, 40 tønder land, det var jo prærien. Ja, som vi, dels var det jo Robin Hood, og dels var det indianer. Så den gule ulv, han har sneget sig frem igennem prægen der utallige gange.
Ja. Vi har hørt om stenen, vi står ved her også, siden 1947. Hvornår var det?
Ja, det blev jo 8 år nu til efterår siden, at der var en kreds af helt vildt fremmede mennesker, der kritiserede forholdene omkring stenen her. Den var væltet, og der gråede ukrudt og sagde op om stenen. Nu har det aldrig været meningen, at det skulle sådan være en kirkegårdsten, hvor det skulle holde sig rent omkring. Den skulle stå, ja, ligesom Martin ville det, midt i ukrudt og skidt, og holde sin tale til folk. Men derimod var vi da glad for festen, der blev holdt, og der var jo en utrolig masse mennesker op, og det var jo typisk, for det var jo en brandstorm, så folk de stod her med hånden ovenpå for at holde hovedbeklædningen på. Det var nok særlig Arne Gavl Jensen fra Vestervandet, der var hovedpindskarl for. Og det sjove var, at hans far, han var også meget interesseret i Martins bøger. Så det var nok det, da Arne var inde og snakke med Manja, Martins kone, om at hun siger til, at hun var med på ideen. Så det var en god fest.
Ja. Det blæser nok ikke lige så meget i dag. Det er jo en dejlig forårsdag, ja. Men vinden rører sig alligevel. Og der står, at vi skal smile i blæsten. Så jeg tror, vi skal krybe lidt i læ og så få lidt mere at vide om. Nå, så kan jeg jo sige tak for kaffe. Vi sidder her og kan kigge ned på jeres hjem, Johannes Jensen. Hvordan var det hjem?
Ja. Når jeg har set, at når man anmeldte hans bøger, så stod jo han fra et fattigt, strengt indre missionshjem. Ja, det var han vel. Jeg kan faktisk ikke rigtig mindes, vi var så utroligt fattige. Mere der var der mange andre, jeg synes, der var meget fattige, end vi var. Vi manglede aldrig brødet, og vi levede da godt. Og om den strenge indre missionshjem, ja, vi skulle jo nok gå til søndagsskole. Jeg kan aldrig huske, der var opposition imod det. Det var vist lige så selvfølgelig, som at juleaften, den kom den 24. december, så gik vi i søndagsskole hver anden søndag, den er i Sundby Missionshus. Og jeg kan da godt se, at der var nogle af de lærere, vi havde. De var temmelig kedsommelige at høre på. Men nu er jeg sen, hvor søndag skulle lære, så har jeg bestræbt mig på at være lidt mere aktuel. Men jeg tænker samtidig ved Egon Nielsen. han skrev jo en bog, der hed Før Væren Fik Fart På. Og der skrev han også om hans søndagsskudte folk. Og han skrev sådan noget som... Og der stod de, disse mænd og kvinder, og fortalte os om Jesus. Og de vidste de kun ingenting, men de stod der alligevel. Kan det siges bedre om nogen menneske, at hvis de føler, det er det rigtige, de, altså de gør. Og så var det med søndagsskolen. Og ellers fik vi som en der... Ja, jeg synes, der var frit slag. Ja, der var jo dengang, vi skrev nogle bøger hjem fra forlaget Danmark. Den hedder Danske Dronninger Uden Krone. De blev brændt. De var alligevel for frivole. Men jeg tror nok, vi havde læst en hel del af min mor, hun opdagede. For mor, hun var også meget læsende. Men hvem af os, der skaffede ham hjem, de kunne måske få 10-15 bind for en tid, og det kan jeg huske, men det er jo nogle små uanselige bøger, men det var et saftigt sprog. Jeg kan da huske en masse episoder fra Christen Fjerds liv, som nu skal, vi skal nu fejre. Yeah. Så...
Hvor mange børn var I dengang?
Ja, vi var kun 9. Ah. Men det var jo ret almindeligt her. Hvor naboen mod vest, de havde der 13. Yeah. Og naboen mod syd havde også 9. Og det hørte med til almindelige forhold, at man var en 7-8-9 stykker. Så det er da klart, der var altid smalhals.
Du nævner din mor hele tiden. Hvad med din far?
Ja, nu har jeg jo knap nok kendt min far. Han døde, da jeg var 4-5 år. Han døde i 1918, så jeg var 5 år. Jeg kan mindes ham. Jeg ved, man må fortælle en ussel bedre træk. Der viser... Hvad det er, man kan huske, og hvad det er, man har glemt. Jeg kan knap huske begravet, jeg kan huske en masse mennesker. Men i forsommeren, før han døde i høsten, der kan jeg huske min bror Albert og mig, vi var ude i marken der med formiddagskaffe. Og så fik vi lov til at drikke øl af flasken. Det er nok den største begivenhed i mit daværende liv. Det er det, jeg synes, det er så underligt. Man kan huske sådan ting. Jeg kan se, hvor det var endnu. Hvor vi sad og drak, der havde jeg øl.
Men din mor, hun må så alene holde sammen på hjemmet med de mange børn.
Ja. Hun blev en selvstændig kvinde. Hun blev gift igen 4-5 år af det. Det kan jeg ikke huske nu, men det kan jeg da slå op selvfølgelig. I begriber jo, at der var nogen mand, der tog gå i kast med en kone, og halv opslidt kone med 9 børn, og så der var selvstændig i 4 år. Men hun styrede det hele. Hun var utrolig stærk i troen. Og nu kan jeg fortælle et lille træk, som jeg samtidig fortæller, hvis jeg er ude og snakke til unge mennesker om, hvad tro er. Jeg tror, det var den anden termin, hun skulle klare. Hun havde ikke pengene. Og så gik hun ind i sit lønkammer. Det var selvfølgelig soveværelset, der bøjede knæ for Gud. Og så sagde hun... Jamen, du ved jo, at jeg har pengene. Og du ved jo, det kan ikke nytte, når jeg sælger en god. Vi mangler jo en. Og så fremdeles. Og så gik hun ud i dagens gerning. Så havde hun en moster, der boede hen i Sindrup. Og hun havde... De havde haft en større gård, men havde solgt gården til datteren og svigersøn, var flyttet ind i en aftægtshus. Så et par dage efter det her, børn her, så kommer den gamle mand ud til Christen Sørensen, hed svigersønnen, og sagde, jeg tror, du skal til Sundby en tuk. Og så talte han de 100 kroner op, der skulle til at tage med ind, og kom hen og gav mor dem. Hun fortalte mig det mange, mange år efter, da jeg var blevet helt voksen, og så sagde hun lige så enfoldigt, han syntes nok, jeg var en underlig en, for jeg sagde bare, når det var dig, jeg skulle komme med. Men det ser jo noget helt andet, det der. Og så kommer det mest mærkelige igen, at nu for en halvsnes år siden, der får jeg et brev, som min kusine har fundet i hendes mors bibel. Brevet var skrevet til mine bedsteforældre, der fortæller det der her. Det er en underlig fornemmelse siden med et brev, der er dateret 1919, som man kender sin mors skrift og stil.
Ja. Den der stærke tro, den tog Martin ikke med sig, som det rent religiøst? Eller gjorde han?
Ja, nu siger jeg jo via med hovedet, og det kan I jo ikke høre.
Nej.
Jo. På samme måde. Men han havde den største og dybeste respekt for mors tro. Prøv at læse hans digte Ørene Mor og alle de andre digter der, hvor han beskriver hendes stærke tro.
Og i romanen med Kors over døren.
Ja, det kan vel ikke ses ret meget bedre, som han har beskrevet det der. Også den erbødighed. Der er ikke tanker, antydning. Det han ville til livs, det var hykleriet. Alt hvad der var ærligt og oprigtigt, det gav han den dybeste respekt for. Selv for mennesker, han ikke forstod deres tankegang, bare at de var ærlige. Men han synes nok, ja, det har vi jo også set så meget af hykleri og uærlighed, også blandt kristne mennesker, så det er, som en sagde til mig en gang, ja, det er skammeligt nok, men vi må give ham ret. Og nu er jo død, så mange, mange steder, hvad en hel del i Sydtyp, også hvor vi bor nu, der kom en mand hen til mig og sagde, tror du, Martin har kendt mig for? Nej. Ja, han er lige så løven beskriven, som han har kendt ham alle dag. Så han må jo have ramt noget af det centrale i hvordan vi er, vi typer. Også, ja, også i vores nederlag, også i vores uærlighed, også i vores lunkenhed, både med det ene og med det andet. Sådan er vi mennesker på godt og ondt, vel?
Hvordan blev hans livsbane? Han blev jo ikke her i Thy.
Nej, han var jo en underlig støder som knægt. Nu fortalte jeg jo op på højen der, om hvordan vi leger. Han var jo altid primus motor for det hele. Og landmand, det døde han altså til. Han også haft dårlige ben. Jeg er knap nok klar over, hans ben fejlede. Men mor var i København med ham flere gange på Rigshospitalet og skulle have rettet noget ved benet, så han gik jo ikke så godt. Der er jo en historie om, men jeg kan også se, der er jo gengivet i nogle anmeldelser, hvor han gik ud af havet, og så havde jeg en bog i hånden. Så det blev jo sådan lige, at det stregen, der blev havet. Så naboen kom jo op og fortalte, der har jeg så fået stefra. Og den tog blev knæt, så han så også. De kunne altså godt sammen, Martin og min stefar. Nu var det blev jo i 30'erne der, da han skulle ud og læse, og pengene var jo uendelig små, og hvor skulle man spare, hvor skulle man så... Det var det, fordi Martin brugte penge. Men mor fik der på en eller anden måde rejst et lån, så han kunne... Først læste han jo hos præsten, pastor Krab hed han dengang, sådan at han kunne gå ind i... Det kaldtes det første mellem, vi havde dengang, i Fibia private realskole. For det første var den jo oprettet af troende folk, det var jo de spilte vel en rolle, for ellers havde det været bedre, at han havde kommet til Tisne og kunne have cyklet ud. Det kan jeg jo ikke rigtig til, men altså, det kostede jo noget, og derfor er hun så et lån. Jeg er aldrig blevet helt klar over, om det var bare nogen mænd i Stavstrup, der kautionerede, eller hun lånte penge af dem. Men jeg ved, at hun, selv efter at de var betalt tilbage de penge, der skulle de have en and eller en gås til jul, så hun følte sig i hvert fald i taknemmelighedsgæld til dem. Men som sagt kom Martin jo til Vibia. Nej, tror du, var han mere end der i 2 år? Kan han ikke læse så meget, han er sprunget første mellem år?
Det kan da godt være, at præsten har været så dygtig.
Ja, det kan jeg rigtig klare, det der. Men så kom han jo til Birkerød Statsskole. Og der blev så også lånt. Fik han jo også nogle små lån. Jeg kan huske, at han skulle så have en livsforsikring. Og det var min stedfar temmelig knotten over, hver gang de skulle betales. Men de blev da betalt. Og
tog han så... Hvilken eksamen fik han der på Birkerødest?
I bare jeg vidste. Han læste i hvert fald jura. Men jeg tror aldrig, han blev færdig. så vidt jeg ved, så... Han er i hvert fald aldrig skulle kan jord for hans, hans papirer. Så det tvivler jeg på, han blev færdig.
Men det blev så i København, han fik sit gennembrud som forfatter.
Ja, han var jo her hjemme siden først i 30'erne. Men han var selvfølgelig hjem til jul. Der skrev han et, nu kan jeg huske den, men det var da noget med en, ja, hvad skal man kalde det, et digt om, ja, nu har vi jo meget mere med den kommercielle jul, men det havde han allerede øje for dengang. Jeg kan huske, at digtet der sluttede med at halleluja, sang Guds engle små, og høger han med, altså. Det var jo hårdt, for naboens børn kom over og sang den for mor. Hun sagde, det må I da synge sådan. Det er magten, der skrev hun det, så de så. Og da han så forklarede hende, hvad han ville med sådan et digt, det var ikke for at forhåne den, men det var for at vise, hvor kommercielt hele julen var blevet dengang, og tænk jer, bedre venner, det var i 35, 36, 37 eller sådan noget. Hvordan, men det er ikke det der, så.
Hvordan fik han til føden derovre i København?
Fik han føde? Ja, det var nok hver dag, han var mat. Han blev også som marker. Men han gav sig et her ved korrektur at læse. Ja, det var noget, det hedder Røde Aftenblad, men det er du i funk til, jeg kan huske. Det var ikke noget med bolsjevisme at gøre. Så vidt jeg husker, så var det Berlingske, en ugeblad. Hvad hedder den? Alt for dig, men Noline, hvad den hedder i dag. Og det gav ham jo så til brødet. Og han skrev jo en hel del noveller, som... Det gav ham nok andet til det daglige brød. Han hudlede sig i hvert fald igennem. Mor, hun sendte jo som de en pakke over til ham. Og så skal vi gå hurtigt hen over det, for det kniber jo mig at huske. Han beklagede sig i hvert fald aldrig, når han var hjemme, at han sultede. Men det kan da godt være, at han tog en par pund eller tre på i hans jule- og sommerferie.
Ja. Han blev gift også.
Ja, det var jo sådan på en ond måde. Det var vel i, var det 39? 35, da den første bølge af tyske jøder søgte til Danmark. Og der kom hans det er hende, der blev hans kone, hun kom op sammen med hans søster. Hans kone, hun hed Manja, og søsteren hed Lea. Og det fortælles jo, at de kunne ikke blive her. De kunne ikke få indfødsret. Og så var han sammen med dem. Og så siger han pludselig, du kan da gifte dig. Jamen med hvem, siger hun. Med mig, siger hun. Så er Martin så. Og så kan vi da, vi kan da leve pro forma. Og det blev sådan. Jeg ved ikke, om de boede så sammen. Det kan jeg afgøre. Men de blev i hvert fald enige om, at, ja, for at sige på godt jysk, de slog pjalterne sammen. Og for os at se, så var det et godt ægteskab. Det var ikke sådan, det var idyllisk. Mm-hmm. For hun havde en utrolig temperament. Og Martin kunne også slå gnister sommertid, når vi var inde og besøgte. Der var jeg rest på Sjælland dengang. Så kunne de jo skændes til det braget, og så tog man det, så sad de med hinanden i hånden igen. Det var jo sådan vant til ud fra landet, at det gik så hurtigt. Men jeg så opdagede, at det var lige så galt, når Lea kom. Hans søster, de skændtes jo standsligt ind imellem, de sad og klappede hinanden på kinden. Så det var nok noget, der hørte med. Hun var jo fra Litauen og var flygtet til Tyskland. Hun er levet i den tid, der hvor russerne og tyskerne skiftedes der og Litauen. Nu må jeg heller indskyde det, hun for øvrigt skrev en bog om, det hedder Fra Litauen til Tyskland, til Berlin. Mm-hmm. Og der vil jeg anbefale at læse også. Og den kom nemlig for 4 år siden eller sådan noget. Den ligger i hendes skuffe, for hun skrev den, da hun kom til Danmark.
Ja, Martin, han fik jo også et gennembrud, jo. Kan man ikke godt sige det?
Han havde skrevet en hel del digtsamlinger. Men der var jo... Han var jo ret politisk engageret. Han stod jo til det mest venstre, der kunne dengang. Ja, trotskisterne, de var måske mere venstreorienteret. Med Kors over døren, det var hans første roman. Den slog jo rigtig igennem. Ja, jeg vil ikke engang sige, om den stod igennem heroppe. Det var jo et vældig bra valderslag om den. Der var jo samtaleemne heroppe, var det endnu mere samtaleemne, end da fiskerne kom af hans kirks. Og Martin fik jo en masse skæld ud af folk. Hvordan har jeg hængt dem ud? Når han så sagde, jeg stille færdig, så sagde, jamen det er dem, for de hedder noget andet, og det er en helt anden by. Tror du, vi kan kende dem? Så var de så. Ja, hvad så de, Martin? Ja, så kunne de jo rigtig argumentere imod, når de var så tydelige, at de var... Der var nok nogen, der var placeret sådan temmelig stærkt.
Han har jo også skrevet en Spaniensang, der stadigvæk kendes.
Ja. Den står der et mindesten over en inde i København. I kan huske pladsen nu. Den blev rejst for nogle år siden.
Ja, det er jo ved Frihedsmuseet, ja, så vidt jeg ved.
Jo, det er derude, er der. Man ser jo, Hagerup, han ønsker den sang sunget ved hans bror. Altså Per Hagerup.